180. zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona, eta azalean Jose García Mijangos, 18/1988 auzian zigortua. Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, karrezketa nagusia Jose García Mijangosi egin diozue.
Bai, bai, hori da. Egin diogu gainera 7 urte eta erdi kartzelan eman eta gero, 1988 esan bezala makrosumario horretan epaitu esan zen, gainera esan izan santutxuar bakarra, beste, bueno, ez bilbotar bakarra, beste asko izan zirelako epaituak, eta bueno, kontua da guk kartzelatik irten eta astebetera elkarrezketatu dugula. Gora arazi behar dugu Audientzia Nazionalak zigor handiago ezarri ziola, gero zelan da, gorenak, hauzitegi gorenak, murriztu egin zion zigor hori 7 urte eta erdira eta osorik bete ostean iritsi da santutxura. Eta 7 urte eta erdi alden dute eman da gero elkarrizkatatu genuen astebetera. Egoratu behar dugu gainera bere bizitza pertsonalean zein baldintza edo zein gertaera zegoen orduan, ba, 10 hileko alaba batzekoan, jaio, bueno, esan bezala ume txiki bat, gero 7 urte hauetan bigarren ume bat ere jaio saiola, eta orain bere erronka nagusia ba, familiar egokitzea da, familiako harremanak berreskuratu, berreskurapen hori ez dela inoiz, ez dela inoiz posible izango, aipatzen du galdutakoa galduta dagola, eta orain tokatzen zaiona, ba, naiz eta jendeak esaten dion denbora berreskuratzea dela, berak argita garbi esaten du ezetz, bera hemendik aurrerakoa bikoitz, irukoitz disfrutatzea, gozatzea, hori dela bere erronka, aipatzen du. Hitz egin dugu garai politikoi buruz, egungo garai politikoi buruz, hitz egin dugu kartzelari buruz, gaur egun ere epai, bueno, esan dezagun Audientzia Nazionalean martxan diren, abian diren epaiketei buruz, auziei buruz, besteak beste, ba, segiko kide izatea leporatzen dieten 28 gazteei buruz, tartean bi santutxuar daude, eta hoiekin erabat identifikatzen da Jose García Mijangos. Oso pertsona baikor eta itxaropentsua da, berezkoa du gainera, bere izakera horrelako zea da, ezagutzen duen edo norpadaki horrela dela, eta asko dago egiteko aipatzen du, bai auzo mailan, bai hiri mailan, bai Euskal Herri mailan, eta bere burua oraindik ere ez du inon kokatzen, baina badaki Euskal Herrian hainbeste lekutan lan asko dago egiteko, eta bueno, banaiz eta garai berri hauetan agian bueno, gertaeren abiadura ez den denok nahi genuken bezain bizkorra, berak aipatzen du ba, bueno, itxaropentsu dela eta aurrera egiteko, eta bueno, pentsamendu ezkorrak edo beltzak edo ilun hoiek eta beldur hori gainditu beharra dagoela eta esan bezala aurrera, bai ala bai, aurrera egin beharra dagoela. Egia esan oso baikor eta oso itxaropentsu, mezu oso itxaropentsua helarazi digu Jose García Mijangosek.
Erreportaje batean, Errigorako saskiak.
Bai, hori da, Errigorako saskiak ukerrez banago, gaur azken eguna 12 saskia eskatzeko. Hori segoratu behar dugu, Nafarroako hegoaldeko barazkiak dira, gehientsuenak saski horretan topa daitezkenak, gogoratu behar dugu ere saski hori eskatu eskero diruan oradoan, hor helburu bikoitza duelako, batetik nekazariek, Nafarroa hegoaldeko nekazariek diru zuzen bat jasoko dutela, bita artekari gabea, adostutako diru kopurua izango da, eta bestetik, zelanda beste irabazian esati handi bat, ba, Nafarroa hegoaldeko euskalgintzak jasoko duela, eta saski hau, bueno, esan bezala oso, bueno, kalitate handiko jakiekin osatutako saskia da. Bigarren urtea du honek, saski honek, iaz aurrikuspena, bueno, esan dezagun aurrikuspenak apurtu egin zirela, gainditu egin zirela, Bilbon adibidez Errigorako saskiak okerrez banago, Euskal Herri osoan 8.000 saldu baziren, 8tik bat Bilbon saldu zen, eta marka horiek, bai, 1000 inguru ziren, eta hoiek gainditu nahi izan dituzte. Goratu behar duguna da, ba, besteak beste, ba, leku askotan Bilboko auzo gehiagotara iristea izan dela aurten erronka, eta hainbeste auzotan, auzo gehiak guztietan egon dela leku bat, bi, hiru Errigorako saskia eskatzeko. Gainera saski hori, auzoan bertan jasoko da, hil amaiena seguruenik, eta ez du esanik, bueno, ez du eskatzaileentzat holan lekuz mugitu edo ez dakin ora joan beharra eta suposatuko. Eta, bueno, ba, esan bezala guk hitz egin dugu santutxu Iparraldeko lantaldearekin, Errigorako lantaldeko kideekin, egin izan duten lanaren berri eman digute, batetik informazioa zabaltzen, Errigorako saskia zer den, norako den, zertarako balio duen taipatzen, eta gero eskabidea jasotzen, eta bar, eta bar. Urrengo pausua gaur gogoratu behar dugu azken eguna dela, beraz informazio asko dago, errigora.eus horri aldean, interneten, eta esan bezala, Bertonen ere, topatuko duzu informazioa, okerrez banago, txio honetan ere, ez da, kafeantzokian ere eskatzea badago, beraz, bilotarrei helaraziko diegun mezua izango da, zuen auzoan hainbeste leku dagoela, eskatzeko. Eta eskatu ostean, esan bezala, lantalde hauen erronka izango da, saskia jaso, saskiak gorde, eta gero egun batzuk zehaztu, eta ordu batzuk zehaztu, eta saski horiek entregatu. Beraz, oraindik ere, lantalde horiek hainbeste lan daukate, batetik Nafarroko hegoaldeko nekazeriei aupada bat emateko, eta bestetik Nafarroko hegoaldeko euskalgintzari ere aupada bat emateko.
Beste reportaje batean, ikur frankistak eta Bilboko Sánchez Mazas kalea.
Hori da, epaia kaleratu du Bilboko kontentzioso administrazioko epaitegiak, eta epai horrek jurisprudentzia sor dezake. Epai horren arabera, goratu behar dugu lau aizetara gogoan elkarte memorialistak Bilboko udala salatu zuela, kasorik ez egiteagatik eta bere eskaerari erantzunik ez egiteagatik. Orduan, epaitegitara jo zuen, lau aizetara gogoanek esaten du beste naiz eta eskabide asko inzizkion udalari eta askun alkateari bilerak egiteko, elkartzeko, hitz egiteko, ez utela erantzunik jaso, eta ondorioz, esan bezala, administrazioarekiko kontentzioso epaitegira jo zuten. Epaitegiak arrazoia eman die, elkarteko kidei, eta hortaz behartu zuen, Bilboko udala, Sánchez Mazasen pasealekua, Kasilda parkean bertan kokatuta dagoen pasealekuari, izena kentzera. Sánchez Mazasen izena kentzera. Bilboko udalak egin zuena zen berehala, epaia jaso eta izena kendu zion Sánchez Mazasen izena. Guratu behar dugu Sánchez Mazas ministro frankista izan zela, falangeko fundatzailea eta beste kontu batzuk. Elkarteak, lau aizetara gogoan elkarteak bere balorazioa egin du eta epai hau jasota, aipatzen dutena da jurisprudentzia sor dezakela Euskal Herriko beste ikur frankista edo kale izendegian aurki daitezkeen izen frankista batzuen kasuan. Hau da, jurisprudentzia sor dezakela, horrek esan nahi du, gerta daitekela eskaera egin ezkero, epai Bilboko epai honekin beste leku batzutan ere gauza bera gertatzea. Hau da, kale izendegiko frankisten izenak kendu behar izatea leku tokian tokiko administrazio udalek. Beraz, balorazio oso baikorra egiten dute, lau aizetara gogoan elkarteko kideek, eta aurrera pausoak iragarri dituzte, ez da beraien asmoa izan auzibidera jotzea, berai pentsatzen dute beste kontzienteki egin beharreko borondate propioz egin beharreko udalek, administrazioak egin beharreko zerbaitela, legeak behartzen duela, oroimen historikoaren legeak behartzen dituela gainera administrazioak horretara, eta aipatzen dituzte baita ere udalarekin harremanetan jarri nahi izan zutenean udalak keinu txiki batzuk egin zituela. Hau da, Sánchez Mazasen kalea ez zuen izendegitik kendu, baina keinu txiki batzuk, egintza txiki batzuk egin zituen. Beste, Soloko etxe aldean, Soloko etxen Sorkunde plazan bazeuden ikur falangista batzuk lurrean plaka batean eta hoiek estali egin zituen, baina aipatzen dute elkarteko kideek ikurrak estaliarren data adibidez bistan utzi zutela. Zementuarekin estali zuten eta hori txapuzatzat jotzen dute beraiek, eta gero La Galerako musika eskolan ere beste horrenbeste egin zuten, estali zuten zementuarekin ikur frankista bertan aspalditik zegoen ikur frankista hori. Eta argi eta garbi esaten dute elkarteek, zementua estaltzea ez dela kentzea. Orduan, udalari konpromesu gehiago eskatzen diote, eta epai honekin pentsatzen dutena da hori bai, aukerak, bideak, bide berriak zabaldu egingo direla.
Begoña eta Euskerea atalean, Jesus Garai futbolaria.
Bai, hori da, matxorria izan zelako eta, bueno, ba, hainbeste partidu jokatu zituen, oihartzun handia izan zuen, ibilbide luzea eta Hector Ortegak, ba, bere artikuluan dokumentazio lan handiari esker, ba, garairen ibilbide futbolistik hori labur bildu digu nolabait esateko.
Eta Berton aldizkarian ere, auzoko veteranoak, Otxarkoako lanbide zentroak 50 urte bete ditu.
Bai, hori da, askok ezagutu ere ez dut egingo, baina badago zelan da, Santo Domingora girletara igotzeko errepidea, Ibarzuzitik, eta hor errepidearen bestaldean geratzen den zentro bat da, errepidearen gain gainean, esan dezagun errepide horrek apur bat Otxarkoagatik aldendu egin zuela, pasabide bat dago errepide azpian eta horrela lotuta dago, horrek lotzen du auzora. Ba, Otxarkoagan kokatu behar dugu, 1964. Urtean, ikastetxe honen sorrera, orduan Eliz Barrutiko kristau talde batek sortu zuen, ikusirik ba, hainbeste etorkin zegoela seme alabekin eta seme alaba horiek irtenbiderik ez zutela, edo zen, bueno, eskaintzen zitzaien ezik eta eskasa zela auzoan, tokian bertan, hau Otxarkoagan. Orduan, zentrori lanbide eziketara bideratutako zentrori sortu zuten, eta arrezkero enbeste aldaketa izan ditu zentrorrek, zalantzarik gabe, orain esan dezagun hezkuntza zentro integrala dela, bueno, ba, hainbeste zerbitzu eskaintzen dituena, eta esan bezala, ba, garai, bueno, 50 urte bete ditu, eta, bueno, ba, por bat, beraien lana esagutzeko aprobetxatuko probestuko dute hau urte hurren borobilau. Konturatzen dira oso izkinan, oso Otxarkoagan daudela, osoari oso lotuta daude eta oso arro daude horrekin. Eta apur bat urte hurren hau bori, beraien burua, beraien zerbitzuak, beraien ikasketak, beraien irakasteko modua ezagutzen emateko aprobetxatuko dute. Besteak beste, oso hurrengo astean, 50 urte hauetako ibilbidea labur bilduko duen argazki erakusketa paratuko dute Otxarkoako auzo etxean, ikastetxeko argazki zahar eta esain zaharrekin, eta egingo dituzte ba urte horren ospatzeko beste ekintza batzuk ere.
Zoardia dokumentala ere dugu komentatzeko.
Bai, Zoardia dokumentala dokumental fresko-freskoa da, oraindik estrenatu gabea. Josu Muguruzaren bizitza, Josu Muguruzaren lana, bere profila, eta Euskal Herriko historia apur bat laburbiltzen duen dokumentala da. Mark Landia eta Ander Iruinek eginikoa da, bi gazte realizatzaile dira, beraien lehenengo lan garrantzitsua da. Aurkeztu zuten eta Josu Muguruzaren eriotzean, urte hurrenaren eriotzean, 25 urte dira, eta estreinatuko da non eta Errekalden Josuren auzoan. Ez dute mugatu nahi izan Josuren eriotzera, apur bat bueno, ba, konturatu direlako jende gaztearen arten batez ere ezagutza handia dagoela, eta horrekin lotzen dela, ez da, Madrilen hil zuten parlamentariarekin, eta hortik haratago joan nahi izan dute eta sakondu bere ba, bizitza. Zoardia, izena ipini diote, Zoardia zen Josu Muguruza kazetari zela iparraldean lanean zegoela erabiltzen zuen izena bere testuak sinatzeko, eta guk hitz egin dugu bai Josu Muguruzaren alabarekin, anerekin, eta berak esan digu ba familia nola egiten dion aurre 25. Goratu behar dugu azarbaren 20an urrengo astean, ba 25 urte direla Josu Muguruzaren hilketa eriotzetik, eta nola egiten dioten aurre urte horren honi. Aipatu diguna da ilusioz, posik, konturatuta beraien bueno, beraien aita, Elenaren bikotea, Josu, jendeak ez duela ahaztu eta gogoratzeko eta berreskuratzeko gogoa eta ilusioa duela, eta hori dela eta ba, posik hartzen dute dokumental hau, beraiek ere amalabek ere parte hartu dute, amalabak horretu behar dugu Santutxun bizirela, Santutxu arratirela, eta guk hori aprobitzatu dugu, beraiekin hitz egiteko. Eta beste 28 pertsona laguni eginiko elkarrizketetan zelan da, oinarritzen dela hau dokumental hau, Kanpo Santzokian estreinatuko da urrengo astelenean, eta hor aukera, lehenengo aukera bat izango da Zoardia ikusteko, eta bigarrena esan bezala gero herri-herriera ikusteko aukera izango da. Esan bezala, familiak esan behar nuen, gauzatxo bat esateaz dut, dokumentalarekin zelan da oso gustora geratu da, iruditzen zaie solan ona dela, aipatzen dute Elenaren zat gogorragoa dela guzti hori berreskuratzea, eta Joneri balio izan dio besteak beste bere aitaren hainbeste atal ez ezagutzen, osea, ezagutzen ez zituenak ezagutzeko. Batez ere iparraldeko bere egonaldia, eta bar, eta bueno, ba, Bilbon ere urrengo astean bitzardu ditugu bai dokumental hori ikusteko, eta Josuren 25. Urte hurren hori gogoratzeko ere bai.
Inkestan honako galdera plazaratu duzue, korrika aurkeztu berri dute, zer da zuretzat korrika?
Bai, korrika meretzi aurkeztu zuten lenguaztean, Arriagan, goratu behar dugu Bilbon amaituko dela, Urepelen hasi eta Bilbon amaituko dela, eta bertaratu ginenez, aurkezpenera joan ginenez, hainbeste pertsona topatu genituenan emozio handiaz, irrikaz, korrikak sortzen duen irrika horrekin, eta aipatu genien, galdetu genien ia, zer zen beraientzat korrika, zer zen, zer suposatzen zuen. Eta, bueno, ba, aipatzen digute zerbait beharrezkoa, ilusio handiz bizi duten zerbait, eta, bueno, orokorrean, ba, hoxe, balio handia ematen diote, oso ekintza, ba, sormen handikoa delako, jende asko urte osoan, bueno, edo bi urtero egiten data, orokorrean jendea batzen estenean ere, korrikak lortzen duela, hori, jende asko oso ezberdina, elkartzea, eta orokorrean hori azpimarratzen dute, ez da? Euskararen aldeko festa handia dela, eta orokorrean ere, ba, jendea pozik, ba, Bilbon amaiera helmuga izango duelako.
Literatura kritika atalean, plazeraren gau ilionekoak liburua.
Bai, itzulpen da, itzulpen bat da, euskaratua da, eta Iraitz Urkule gure kritikariak irakurritako liburua. Oxe, bertan topatuko dituzua, hainbeste arrazoi liburu hau, euskaratutako liburu hau, euskaraz irakurtzeko.
Eta irudi albumean aldiz, Marta Beraztegiren argazkiak.
Bai, hori da, oso bidaiaria da Marga, beti argazki kamera aldean eramaten du, eta munduan zehar ibiltzea oso atsegin du, eta Indian ibili zen, eta Indiako argazkiak ekarri dizkigu. Aipatzen zigun bertako argitasuna, bertako jendea, bertako, bueno, bertako dena guzti horrek liluratu zuen, eta argazki horiek ekarri dizkigu, ekarri nahi izan dizkigu berton aldizkarira.
Bukatzeko lur, Matxerriko mendizale taldeak.
Bai, hilero, zelan da parte hartzen dute bertoan aldizkarian, kasu honetan, Santutxuko mendimartxaren kronika egin digute. Mendimartxa, bosgarren mendimartxan urtua izan zelako, parte hartzaile ugari, sekulako guraldia izan zuten, eta, bueno, ba, hoxe, kronikatxua egin digute. Eta bestetik, Gailurra menditaldekoek, Uribarreko Gailurra menditaldekoek, ba, urtero, azaroan antolatzen dute Bidebarrietan mendi jardunaldia. Mendi jardunaldi hori, zelan da, ba, erabili dute aurten argazki lehiaketa eta bideo lehiaketako irabazleak eta aurkezteko, saritzeko, eta gero eskalatzaile handi baten presentzia ere parte hartzea izan dute, eta bueno, ba, jardunaldien berri kontatu digute, da oso pozik daude izan duen erantzunarekin.
Lur Mallea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker, gaur ere gure estudioaren bategatik, eta urrengor arte.
Urrengor arte.